halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o somaali iyo boggeena ku leenahay facebook
subax wanaagsan dhegaystayaal waa aroornimo axada bisha oktoobarna waa kow sannadka 2017 idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulcasiis xuseen iyo xuseen barre aadan
qodobada aan idaacaddeena saaka idinku haynana waxaa ka mid ah xiisadda siyaasadeed ee maamulka galmudug oo sii cakirmaysa kadib markii xildhibaanada taageersan madaxweynaha maamulku ay xilkii ka qaadeen guddoomiyihii baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenkii galmudug.
waxaa gacanta taagay 52 xildhibaan, wax ka aamusayna ma jiro, wax diidayna ma jiro. sidaas ayay sharci ku tahay in maanta uu halkaas xilka ku waayey guddoomiyaha baarlamaanka galmudug mudane cali gacal casir. saacaddan wixii ka bilowdana wuxuu yahay xildhibaan ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka galmudug.
waxaan kaloo idiin haynaa maamulka jubbaland ee soomaaliya oo iyaguna isku diyaarinaya qabashada shir xaaladda siyaasadda soomaaliya ku saabsan oo la filayo inay ka qayb galaan madaxda maamul goboleedyada soomaaliya.
xisbiga r b b ee hay-ad talada jamhuuriyadda jabuuti oo ka dooday sidii isbeddel lagu samayn lahaa xisbiga si uu ula jaanqaado dhalinta cusub.
ciyaarihii iyo sheekooyin kalena waan idiin haynaa, balse marka hore wararkii caalamka.
dowladaha ciraaq, iiraan iyo turkiga ayaa dhammaantood xayiraad ku soo rogay gobollada ay ku nool yihiin dadka ka soo jeeda qoomiyadda kurdiyiinta. tallaabadan ayaa ah mid daba socota aftidii gooni isutaaga ee kurdiyiinta ciraaq, taasi oo ay natiijadeedu noqotay in ismaamulka kurdiyiinta ciraaq uu ka go'o dalka ciraaq intiisa kale. natiijada codbixintaasi ayaa ahayd 29% in ay ogolaadeen kurdiyiinta ciraaq inay noqdaan dal madax bannaan. waxaa xusid mudan in kurdiyiintu ay ku nool yihiin dalalka ciraaq, iiraan iyo turkiga.
kumanaan kun oo qof ayaa isugu soo baxay fagaarayaasha ugu waaweyn magaalada Barcelona ee dalka Spain, kuwaasi oo ka soo horjeeda aftida maanta oo hadda loo qaadayo gooni sutaaga gobolka Catalonia. gobolkan ayaa raba inuu ka go'o dalka Spain intiisa kale. dibadbaxayaashan ayaa isku urursaday barxadda hore ee dhismaha maamulka dowladda hoose ee Barcelona iyagoo ruxaya calanka dalka Spain. dowladda Spain ayaa iyadu hore u sheegtay in aftidan ay tahay mid aan sharci ahayn.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. mar kale waxaan idin leenahay subax wanaagsan. aynu ku bilownay xiisadda siyaasadeed ee u dhexaysay dhinacyada isku haya maamulka galmudug ayaa xalay cirka isku sii sharartay kadib markii xildhibaano iyagu taageersan madaxweynaha maamulka axmed ducaale xaaf ay dhinacooda uga dhawaaqeen inay xilalkii ka qaadeen guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka oo iyagu ka hor yimid go'aankii madaxweynaha galmudug uu kula saftay isbahaysiga uu sacuudigu horkacayo. warbixintan waxaa gaalkacyo nooga soo diray wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq.
xaalka siyaasadeed ee galmudug ayaa cirka isku sii shareeray ka gadaal markii qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka galmudug ee taageersan madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf oo fadhi ku yeeshay cadaado ay sheegeen in xilkii ay ka qaadeen guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug. guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug xareed cali xareed ayaa warbaahinta u sheegay sida ay u dhacday codbixinta ay sheegeen in kalsoonidii ay kala laabteen guddoonkii baarlamaanka iyo madaxweyne xigeenka.
waxaan rabaa in caawa cod loo qaado inuu xilkiisa sii hayn karo iyo in kale idinkoo ah dadkii wakiilka ka ahaa shacabkan degan labadan gobol ee mudug iyo galgaduud. waxaan rabaa mooshinkan oo ka soo horjeeda ama diidan inuu baarlamaanka sii shir guddoomiye gacanta kor ha u taagto. dajiya yaa diida yaa ogol. waxaa gacanta taagay 52 xildhibaan, wax ka aamusayna ma jiro, wax diidayna ma jiro. sidaas ayay sharci ku tahay in maanta uu halkaas xilka ku waayey guddoomiyaha baarlamaanka galmudug mudane cali gacal casir. saacaddan wixii ka bilowdana wuxuu yahay xildhibaan ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka galmudug. doorashada guddoomiyaha iyo siday u dhici doontana كلي هذا يعني ولا فعله دونا أنت أقول أنت السوري اللي قالنا خلوه ملحوين كلين كمحمد عاش عبد جعان كره وتكتب
السلام
عليكم وحاحيلك كقاضي أفترض سجال لو أنا وقع مستحيل نودي أنت أصلا وحلو قال هذا اسم ملحوين كلين ما يقول قلبي
هذا القصي اللي بعنا ده إيه حلك حيوبين تمدحوين حجين كأي جدون كبرلمان كأي دبتشوجا حلك قاضي سلسلة لباتك كبشي إلا تي أي قارك مدح اللي بعنا ده قل مدوك شجين إن كل سوني دي كلا لاتين مدحوين حاف عصا تي حاف أو ورباهين تلاها الله حلقة أي شيء إني سجرين حلك قاضي أي كوسم يين حلي بعنا ده قل مدوك قاركود مقالة على ده أو فدي أوه قل مدوك أي تضبي إلا باتك كبشي هروح حجارك اللي بعنا كترسان لبده أقل دولد الصومالية si ay xal uga galaan galaafka u dhaxeeya madaxda sare ee galmudug hayeeshay laba cisho kadib ayaa xilibanadii cadaadada u joogay xal u helida khilaafka siyaasadeed waxa ay soo saareen war qoraal oo ay kaga hadlayaan kulamadii ay dhinacyada la qaateen waxayna sheegeen inay ku guldareysteen xalka gaarida xisadda siyaasadeed ee galmudug xilliga ka aloosan inkastoo wax garadka galmudug iyo xilibanadii dawladda dhexe ka socday aysan wali ka qoosan xal u helida khilaafka haddana lama oga halka xaalku saldhigan doono balse magaalada cadaado oo maalmahan lagu arkay gaadiid iyo ciidan farabadan ayaa degan Cabdi Waahid Macalin Isaaq VOA gal kacyo
dhinaca kale maamulka Jubaland ayaa isku diyaarinaya inay qabtaan kulan ay isugu keenayaan maamul goboleedada madaxdooda si ay u warinsadaan xaaladda siyaasadda iyo waliba mugdiga soo kala dhaxgalay maamuladaasi iyo dawladda dhexe federaalka kaasoo ka dhashay go'aankii qaar ka tirsan maamuladu ay ku taageereen isbahaysiga Suuudiga iyo Imaaraadka hoggaaminayaan warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha VOA ee Khadar Maxamuud Xareed
Mas'uuliyiinta maamulka Jubaland ayaa magaalada Kismaayo ka bilaabay diyaar garowga qabanqaabada shir uu dhawaan ku baaqay madaxweynaha maamulka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam kaasoo looga arinsanayo xaaladda dalka Soomaaliya kadib markii ay qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyada ay dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku eedeeyeen inay faragelin ku hayso maamul goboleedyada kadib shir ay shalay guriga madaxtooyada ee maamulka Jubaland ee magaalada Kismaayo ay ku yeesheen madaxda Jubaland oo uu shir gudoominayay madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam ayaa waxa uu ku magacaabay gudiga soo dhaweynta madaxda maamul goboleedyada ee ka qayb gali doona shirka wada tashiga ee maamul goboleedyada ee lagu wado in dhawaan uu ka qabsoomo magaalada Kismaayo waxa soo baxay warar madax banaan oo sheegaya inuu jiro culays la saarayo madaxda maamulka Jubaland oo ah in shirkan uusan qabsoomin hase yeeshee madaxda maamulka Jubaland ayaa ku adkeysanaya in shirkan ay qaban doonaan oo ay diyaar garowgiisu ay bilaabeen sida uu wariyaha u sheegay madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan
waxa kale oo madaxweynuhu ka waramay gogol ay dowlad goboleedka Jubaland ku baaqday in isku yimaadaan dowlad goboleedyada Soomaaliya iyo dawladda federaalka si looga tashado ayaha qaranimada Soomaaliya si loo hormariyo amniga si isu kaashado iyo si loogu wada hadlo haddii khilaafyada jira gacmo gal jiray hoos baa loo dhaqaaleeyay in Soomaalinimo wax loo wada qabsado ugu dambeyntii kulanka waa la isku waafaqay waxaana ka soo baxay in gudiyo guddi soo dhaweyneed iyo guddiyada ajendaha iyo habsami socodka shirka la magacaabo sidaas oo kale waxaan codsanaynaa dhammaan ummadda shacabka reer Jubaland iyo ciidamada ammaankaba inay iyagana nagala qayb qaataan martigelinta wufuudda sharafta leh ee aanu dowlad goboleedyada ku casuunay iyo dowladda federaalkaba taas oo reer Jubaland oo dhan sharaf u noqonayso inaan noqono guri nabadeed danaha Soomaaliyana ka shaqeeya runtii casuumadihii baa la qaybiyay shirka saddexda bisha ilaa shanta bisha ayay ku soo dhamaanayaan wufuudda hadii Ilaahay raaxo
Soomaaliya ayaa waxa weli ka taagan khilaafka siyaasadeed ee hareeyay madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dawladda dhexe ee Soomaaliya kaasoo markiisii hore ka dhashay kala aragtida duwanaanshaha go'aankii ay qaar ka mid ah maamul goboleedyada iyo madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka qaateen arintii khaliiska Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Waagaag subax wanaagsan ayaan markale hawada idin ka leenahay dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inay si toos ah wada hadalo la yeelatay dawladda Kuuriya wada hadalladaas oo ku saabsan arrimaha nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi asayashay dawladda Mareykanka waxay sheegaysaa in Kuuriyada Waqooyi ay u muuqato mid aan dan ka lahayn wada hadalladan. Waxa Xuseen Barre Aadan ayaa sheekadaasi inoo haya.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay ka gaabinayso dadaalka la doonayo in lagu xaliyo khilaafka ka taagan hanashada nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. Xogeyaha ayaa hadalkan shaaca ka qaaday isagoo ku sugan caasimada dalka China ee Beijing. Waana markii ugu horreysay ee tan iyo intii ay soo cusboonaatay xiisadda Kuuriyada Waqooyi uu ka hadlo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanku. Waxaana uu saxaafadda u sheegay inay jiraan wadahadallo dhex maray labada dhinac. Waxaana sidoo kale tilmaamay in ilaa iminka ay jiraan ugu yaraan saddex qaab oo ay labada dal ku xidhiidhi karaan oo weli furan. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka oo hadalkiisa soo koobaya islamarkaana aan bixin faahfaahin dheeraad ah ayaa warbaahinta u sheegay inay hore u wada hadleen iminkana wada hadli karaan labada dhinac ee Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. Laakiin xogeyaha oo la weydiiyey in ujeedada wada hadal kasta uu yahay in la ogaado dhinaca kale waxa uu rabo iyo waxa uu ilaa iminka arrintaasi uga suurtagalay, waxa uu xusay inaan weli ilaa heerkaasi laysla gaarin. Hadalka xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa u muuqda mid lagu dejinayo walaac ka dhashay hadal hore uga soo yeeray wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in saraakiisha Kuuriyada Waqooyi aanay muujin wax rabitaan ah oo ku aadan wada hadal ku saabsan hakinta barnaamijka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi.
Aad iyo aad buu mahadsanayay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay.
Laanta Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Bisha Oktoobar maanta waxay ku beegan tahay 2017. Haatanna Jabuuti. Xisbiga talada haya ee Jabuuti ee R B P ayaa soo gabagabeeyey kulan guud oo looga hadlayay dardargelinta isbeddelka xisbigaasi ee mustaqbalka, waxaana waxyaabaha looga dooday ku jira sidii xisbiga loogu samayn lahaa isbeddel si uu ula jaanqaado dhallinyarada waqtigan. Wariyaha Xuseen Barre ayaa waxyaabihii kulankaasi ka soo baxay waxa uu ka wareystay Diiriye Xaashi oo ah isuduwaha kulankaasi.
Kulankan run ahaantii ujeedadiisu waxay ahayd sidii la iskugu siin lahaa fursad wada hadaleed oo ay ku saabsan furitaankii sanadka siyaasadda ee golaha xisbiga RBP, taasi oo uga ujeedadiisa ugu waaweyn ay ahayd sidii looga wada hadli lahaa, looga doodi lahaa, la isku weydaarsan lahaa afkaarta ah sidee baan maad aragtay horumarka dalka kan xag siyaaso, xag dhaqaale, xag bulsho, inkaba halka uu maanta taagan yahay iyo waxyaalaha in laga wada hadlo shicibka lagala bandhi lagala qayb gali karayo, dhalinyarta laga weydiin karayo, cuqaasha iyo dadkiisa waxbaradka waxgaradka laga weydiinayo. Marka waxaa ahayd shir in la isku weydaarsanayay arrimaha waqti xaadirkan taagan.
Maxay yihiin go'aamada ama natiijada ka soo baxday?
Run ahaantii horta doodu aad bay u ballaadnayd oo waxaan isku daynay in aan fursad u siin karno inay wada hadlaan 40 sano kadib generationki iyagu soo geliyay xorriyadda dalka iyo dadka dhalinyarta imika looga fadhiyo in ay ka jaan qaadaan dalkaasi wixii ay ka dhaxleen waalidadood. Wadahadal dialog intergenerationnel waxa afka Faransiga lagu yidhaahdo, wadahadal ay isweydaarsanayeen markaasi labada qaybood oo ku saabsanaa 40 sano kadib xorriyaddeenna ku joognaa dariiqii iyo wixii aan ka dhaxalay aabayaasheen. Waxyaalaha markaasi ka soo baxay waxay ahayd sidii loo sii xoojin lahaa wada hadallada noocaas ee lagu maalayo markaa fikirka iyo maskaxda dhalinka iyo aqoonyahanka iyo inta kale ee sharaaixda ka kooban bulshada.
Sidaad ka dhawaajisay, xisbiga RBB wuxuu ka mid yahay xisbiyada ugu da'da weyn ee Jamhuuriyadda Jabuuti muddo badanna waa soo jiray. Dadku waxay sheegayaan in la gaaray iminka waqtigii loo baahnaa in isbeddel ku yimaado oo uu casriga iyo dhalinyarada uu la jaanqaado. Arrintaasi ma la isla soo hadal qaaday? Ma loo gudbiyey golaha dhexe xisbiga?
Aad baa arrintaasi loo soo hadal qaaday waqti kastaba waa raggeed. Marka waxaa maanta waxyaalaha doodda aadka ugu weyn waxa weeyaan xisbigu sidii ula jaanqaadi lahaa markaasi facan cusub ee isagu iminka ku soo biiray ee jadiidka ah ee ay tahayna run ahaantii waajib in ay hantaan talada xisbigani. Sidaas ayaa keentayna ujeedooyinka aadka looga lahaa waxay ahayd si ay u dhici karto habsami si fiican waalidadii looga dhaxlay wixii laga dhaxlay si loogu tirin karo dhalinta. Dhalintii may u tahay diyaar diyaar markaasi in ay arimahaasi ay ka jawaabaan maskaxiyan ee ma bisaynki siyaasadeed iyo ki aqoon iyo ki madaragtay fahanka uu ahaa qotada dheer ee arimaha oo dhan koobsanaya fahankaasi iyo bisaylkaasi miyuu jiraa sidaas ayaa keentay in markaasi wada hadalkani uu yimaado afartan sano waa muddo run ahaantii badan oo qofkii maalinkii dhashay dee maanta waa nin afartan jira sidaa daraaddeed waxa weeyaan had iyo jeer xisbigan isagu uu ku jiraa dagaalkeedii si uu u tabin kari lahaa horta in laysla fahmo midnimada iyo ilaalinta markaasi deganaanshaha waddanka taasina aad baa looga falanqeeyey guddida sare ee xisbiguna aad buu uga falanqeeyey had iyo jeerna uu u hegan yahay markaas siduu arrintaasi uga jawaabi lahaa
haddaan dhinaca siyaasadda eegno seen ka warqabno waxaa jira jabuuti xisbiyo kale oo aan ahayn xisbiga rbb oo u badan mucaaradka xisbiyadaasi inta badan waxay idinku eedeeyaan inaad idinku fursad ka fiican aad hesheen maadaamood xukuumaddii ay xisbigiina ka soo jeedo iyaguna aanay helin fursad ay shacbigooda kula hadlaan arrintaasi maxaad kaga jawaabi lahayd
run ahaantii marka siyaasadda loolankeeda laysku hayo way iman kartaa in maad aragtay eedeymooyin iyo howlo badan amba lagu kala duwanaado araada iyo sida arrintaas loo arkayo eedeyntaasi annagu marka ay soo jeedinayaan way hadli karaan laakiin waxa meesha taalla waxa weeye marka iminka annagu aan arrimaha caynkan oo kale gudagelaynay waxyaalaha xeerka uu dhigayo waxaa kamid a horta idaacadda waddanka haddaan for example aan kasoo qaado in loo sinaado wada hadalkeedii iyo ka hadalkeedii waxay leedahay waktiyo loogu talagalay ood qofka u tabin idaacaddaad u tabinaysid ololis waxaasaan soo bandhigaya run ahaantii eedeemahaas wax noran karaa inta u badan waa way ra'yigooga way qabi karaan laakiin waxay tahay in had iyo jeer iyaguna ay la socodsiiyaan mas-uuliyiinta si loo ilaalin karo hanaanka iyo nabadda iyo amniga si loo ilaalin karo laakiin lama diidana inay ra'yiga aan annagu qabno ra'yi ka duwan ay qabi karaan kaasoo horjeeda ra'yigan waxay tilmaamaysaa amba ay caddaynaysaa iyadu laftigeedu in ay hanaan dimuqraadiyadeed oo lagu wada hadli karo lagu wada doodi karana ay meesha taalo sida kalese waa run xisbigani isaga ayaa maanta talada haya keligiina maaha xisbiga erbebe oo keliya maaha laakiin waa aqlabiyad axzaab kale ayuu ku midaysan yahay waad arki kartaa golaha dhexdiisa laftigiisa xisbigani fikrado qaarkood in ay ku kala duwan yihiin laakiin taasi inay naga hadlayso marnaba maaha sidii aan u ilaashan lahayn deganaashaha iyo horumarka dhaqaale ee dhinac kastaba aan kasoo tilmaamay
kaasi waxa uu ahaa diiriye xaashi oo ka tirsan xisbiga rbb ee hay-ad talada jamhuuriyadda jabuuti waxaana wareysanayay wariyaheenna xuseen barre aadan waatahay weli laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhagaysanaysaan qaramada midoobe ayaa ku baaqaysa in la joojiyo weerarada ka dhanka dadka ay ku dhacdo barasta ee maqaarka cadcad ee afka qalaad lagu yiraahdo albanism dadkaasi oo sannadihii ugu dambeeyey weeraro lagu hayay si looga garacsado xubnaha jirkooda gaar ahaan dhulka afrika ee saxaraha ka hooseeya wariyaha v o a da lisa shlein ayaa warbixintan kasoo dirtay jeneefa xuseen barre ayaa inoo soo koobaya
dadka ay ku dhacdo barasta oo iyadu sababta in dubka iyo timaha qofku ay biraamidab noqdaan ayaa dhibaato badan waxay ku haysataa gudaha qaaradda afrika dadkan ayaa la dilaa islamarkaana jirkooda lagogoostaa iyada oo dadku ay ka faashadaan una haystaan in haddii qofka barasta ku dhasha ay xubin jirkiisa ka mid a helaan in ay barwaaqo iyo nimco helayaan bonuza ero waa khabiir ka tirsan xafiiska qaramada midoobe ee xuquuqda aadamaha waxaanay qaabilsan tahay dadka barasta leh waxayna sheegtay in dhibaatadani ay ku badan tahay dalalka tanzania mozambiq iyo malawi waxayna v o eda u sheegtay in ay diiwaan gelisay 800 oo dhibaato dad loo geystay ah 10 sano ee u dambeeyey
Those are reported cases alone. Most cases are not reported because most cases involve family members or people known to the victim. The Red Cross reported that the body parts were valued on a black market, like an arm.
Intan waa xaaladaha la soo gudbiyo oo kaliya. Inta badan dadku waxay ka cabsi qabaan haddii ay hadlaan in qoysaskooda dhib loo geysto. Ururka Laanqeyrtaas waxa uu sheegay in dadkan jirkooda lagu gado suuqa madow, iyadoo gacantii la siiyo $2,000. qofka oo dhanna waxaa la siisaa 75,000 dad ayaana waxan ka ganacsada
So there's profits to be made even though you don't believe in witchcraft.
Mariama Stafford waa gabadh u dhalatay dalka Tanzania waxayna ka mid tahay dadka barasta ku dhashay ee dhibaatada loo geystay waxayna xilligaasi jirtay 25 sano iyadoo VOA-da u sheegtay in ay gurigeeda huruday markii dad faashish iyo baangado wata ay soo weerareen
One of those four people was a neighbor and he is the one who took the machete and was cutting my arms
Mid kamid afarta qof ee weerarka soo qaaday waxa uu ahaa dariskeeda waxaan oo iga jiray labadeeda gacmood
and then later on he chopped off my left arm
Stafford ayaa sheegtay in loo baahan yahay in sharciiga la horkeeyo dadka falalka noocan oo kale ah ku kaca isla markaana la qabto dadka faaliya ee beenta ku akhriya dadka arimahan sameynaya
warbixintaasi waxa magaalada Geneva ka soo dirtay wariyaha VOA Lisa Schlein Hussein Barre ayaa ino soo jeedinayay
hatan digi sir waxa kusoo dhawaatan xubinta ciyaaraha waa kan maxamuud asad maxamuud mascade oo ina socodsiyo
kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal dhamaan tiimba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha horyaalka dalka ingiriiska kulamo aad u xiiso badan ayaa shalay to iyo habeenkii xalay ahaa kooxuhu iskaga hor yimaadeen hadii aan ku bilaabo kooxda Huddersfield Town iyo kooxda Tottenham Hotspur oo wada kulmay afar iyo eber waxay guushu ku raacday kooxda Tottenham Hotspur ciyaarihan Harry Kane ayaa laba gool oo ka mid ah goolashaasi u saxiixay kooxda Tottenham ciyaarihan kan ayaa dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay waxa uu muujinayay wacdaro waxa uuna horyaalka dalka Ingiriiska haatan ka noqonaya xidigaha sida aadka loogu xisaabtamo kooxda Bournemouth oo gurigeeda ku ciyaaraysa Leicester City ayay bareejo eber iyo eber ku celisay hase yeeshee Manchester United garoonka Old Trafford waxa ay afar iyo eber ku dubatay kooxda Crystal Palace oo ilaa iyo hadda horyaalka dalka Ingiriiska hal kulan aan badin iska daainay badisee waliba wax gool lana ma aanay dhalinin Stoke City ayaa garoonkeeda Britannia Stadium waxa ay laba iyo hal kaga adkaatay kooxda Southampton West Bromwich Albion waxa ay qaybtii hore ciyaarta la timid laba gool hase yeeshee Watford ayaa ka daba timid oo laba iyo laba ciyaarta ka dhigtay West Ham United garoonka London Stadium ee magaalada London ayay ku soo dhaweysay kooxda Swansea hal iyo eber ayayna kaga adkaatay hase ahaatee kulankii toddobaadka ugu xiisaha badnaa waxaa la dhixi karaa inuu dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Chelsea iyo Manchester City kulankani waxa uu ka dhacay gegida Stamford Bridge ee magaalada London London waxa ay soo dhaweynaysay kooxda Manchester City dadweyne aad u fara badan ayaa garoonka soo camiray u badnaa taageerayaasha kooxda Chelsea Chelsea waa kooxda iyadu sanadkan koobka lagu tartamayo haysata ee kooxaha dalkaasi ay doonayaan inay ka fara maroojiyaan hase ahaatee 10 kubadeed ayaa sabuuradda loogu dhigay kadib markii ciyaartoyda kooxda Manchester City ay soo bandhigeen kubad aad u qurux badan oo la oran karo macalin Guardiola kooxdiisu waa ay la qabsatay falsafadiisa isla markaasina markii uu Barcelona joogay banoonigii uu ku ciyaari jiray ayuu kooxdiisu soo bandhigtay sidaasi ayaa ciyaarta waxaa hal iyo eber ay guushu ku raacday kooxda Manchester City ciyaarihan ka la yiraahdo De Bruyne ayaa gool qurux badan oo isku dhufsadeen dhowr ciyaarihan uu ka mid ahaa Jesus daba mariyay goolhayaha kooxda Chelsea ee Courtois sidaasi gegida Stamford Bridge waxay Manchester City ka noqotay iyadoo 3 dhibcood jeebka ku wadata waxayna fariin u dirtay Manchester City kooxa kale horyaalka dalka Ingiriiska oo haatan ay leedahay yaa koobka sanadkan iga xiga waxaa taageerayaasha iyo dadka ciyaaraha ka faallooda inay isku raaceen in macallinka Guardiola uu la qabsaday horyaalka dalka Ingiriiska Talyaaniga laba kulan ayaa la ciyaaray oo Dinista afar iyo eber waxay kaga badisay Sampdoria Genoa gurigeeda lagu garaacay oo Bologna ayaa hal iyo eber kaga badisay Deportivo La Coruña dalka Spain hadii aan aado laba iyo hal waxay kaga badisay Getafe Sevilla laba iyo eber waxay ku martay Malaga labaantana sida tiro taale ay waxaa kaga badisay Alaves Leganesna waxaa bareej ay ku celisay kooxda Atletico Madrid kulanka ugu xiisaha badan maanta ee dunida waxa uu dhexmaraya kooxaha kubadda cagta AC Milan iyo Roma waxaana lagu ciyaarayaa garoonka San Siro Stadium ee magaalada Milano waana horyaalka dalka Talyaaniga dhegeystayaal xubinta ciyaaruhuna waa nageynta tan kulan dambe waa maxamuud nascad oo idila sida iyo nabadgeli
وهجاك محمود مسعد هذا يوم هاتسني هاي هاتنا بالحسين بران ويديو مت من الله بك مدا قربضي ورك وواوينا
ما سن عبد العزيز حقيقة ريم هدي بدأ مراكن كرايس تلسنا يا شاكين كوريا ذو قوي أنا بيارو هين حل أهلب ده خلاف فكتا عنها نشد النقل يرك كوريا ذو قوي دولة العراق إيران يا تركيا يا دمان تتحيرات كسر رجع قبل هذا أي كل اللي هين تتك كسر جدا قوي مدا كرديين تا طلبا يا مدا مدا بس عطاف تدي يكون إشتاك كرديين تا العراق تاسيو النتيجة النقطتين اسمهم كرديين تا العراق وجوني وجا قو ذلك العراق انتي سكلا
وتعي حسين آد بدو ما تنتهي حتى نجرب جودي إذا عدنا كوسي سقينا وحان دتك أوصو قبل إن دقيستي عشينا عدك فنان كحسن هذا سمتر إيه متك مدا هيسها وكل قيو لو جش عليها
kasi fannanka xasan ala samtar iyo heeskaasi qarad ayaan ku soo galgabinaa baantina cadaad oo nikim nisay video ee tan iyo sidaba waxaan la leen sidaas iyo subax wanaagsan
qofiga